πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ την συμμετοχή σας σε αυτήν, την επικοινωνία μαζί σας, πράγμα που είναι εφικτό στη διάρκεια της με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες πληκτρολογείτε, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έτσι επικοινωνούμε άμεσα, αλλά μπορείτε να μας στείλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη του πολιτισμού, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Αν θέλετε να ξέρετε τη θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, μπορείτε να επισκεφτείτε και τη σελίδα μας στο Facebook. Είναι ο τίτλος της εκπομπής στα ελληνικά, Μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή, βλέπετε ότι έχουμε ανεβάσει, ώστε να ξέρετε. Θέλετε να μας ακούσετε ή δεν θέλετε. Στο Facebook θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για εσάς. Το πρώτο πρόγραμμα θα το βρείτε και στο X, είναι παπάκι, πρώτο, κάτω παύλα, πρόγραμμα. Τον ήχο επιμέλει το Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του μέχρι το τέλος του μήνα που θα επιστρέψει η Μέρη Βενέζη. Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ στο rtk.gr. Θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα αποκλειστικά διαδικτυακά online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok, οπότε θα έχετε και κάποιες θα έχετε και κάποιο εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Και για το ξεκίνημα να αναφερθούμε σε κάποιες συναυλίες θα τις πω, παραστάσεις, συναυλίες, κάπως έτσι, που στις οποίες δεν έχουμε αναφερθεί και οι οποίες γίνονται σήμερα ή σήμερα και αύριο. Στην Επίδαυρο έχουμε ήδη μιλήσει για την για το φεστιβάλ, το μεγάλο φεστιβάλ Επιδαύρο που θα βρίσκεται το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στις ραψοδίες Ζήτα, Ήτα, Θήτα από την Οδύσσια, ο Ξένος, σε σκηνοθεσία του Μιχαήλ Μαρμαρινού. Στη Μικρή Επίδαυρο όμως δεν έχουμε αναφερθεί από την εκπομπή, στις Ιαρχές του Ταξιάρχη Δελιγιάννη και του Βασίλη Τζιουβάρα, παίζονται σήμερα και αύριο. Είναι μία παράσταση η οποία έχει διάφορα κείμενα, αποσπάσματα από αρχαίες τραγωδίες, στίχους από την δημοτική και την νεότερη ελληνική και παγκόσμια ποίηση, πρωτότυπα κείμενα που έχουν ενσωματωθεί σε ένα μουσικό έργο σε σύνθεση του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Το Alex Dracos Quartet θα ερμηνεύσει και επί σκηνής θα είναι ο Χρήστος Στέριογλου που υπογράφηκε την σκηνοθεσία του όλου εγχειρήματος, αλλά και ο λυρικός τραγουδιστής Γιώργος Ιατρού. Επίσης πρέπει να πούμε ότι απόψε στο Terra Vibe στη Μαλακάσα θα Μπορείτε να πάτε στη συναυλία του Alice Cooper, μάλλον δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε, νομίζω ότι είναι εξαντλημένα τα εισιτήρια. Στο δε Ηρώδιο απόψε έχει συναυλία ο περίφημος Youssou N'Dour, ένας από τους μεγαλύτερους αφρικανούς μουσικούς. Μαζί του η Le Super Étoile de Dakar, τα υπέρλαμπρα αστέρια, ας πούμε, του Dakar. Και με την ευκαιρία αυτή θα ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Youssou N'Dour, το 7 Seconds, που το τραγουδάει μαζί με την Nene Cherry. Youssou N'Dour λοιπόν απόψε στο Ηρώδιο, αλλά εμείς θα πάμε κατά την Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου περιοδεύει αυτό το μήνα. Περιοδεύει, παίζεται σε διάφορες επιλεγμένες παραστάσεις το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με την Μίδια του Μπόστ. Ένα από τα αγαπημένα έργα του περίφημου Μπόστ, σε μια παράσταση που υπόσχεται πολύ πολύ γέλιο. με ένα δελτίο τύπου το οποίο πραγματικά έχει διάφορα χαριτωμένα μέσα γραμμένα. Τι να πρώτο διαλέξω από εκεί, γιατί πραγματικά πρέπει να σας διαβάσω κάτι από το... Από αυτό το δελτίο τύπου. Η δική μας μίδια δεν έχει κλασικό ανάκτορο. Και τραπουλόχαρτα πολλές λέσχες μπαινοβγαίνουν, και σπανιόλικες βεντάλιες και περίστροφα και ό,τι άλλο έχει φανταστεί η Δανάη Πανά που υπογράφει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Η δική μας μίδια έχει αδυναμία στους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, αλλά και στο ταγκό, το twist, το rock and roll, και γι' αυτό η χορογράφος μας είναι η Αναστασία Κελέση. Τη μουσική κάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Η δική μας μίδια λέει έχει πολύ μπρίο, γι' αυτό και τη σκηνοθέτησε με μέγιστο κέφι και τσαχπινιά η Εύη Σερμή. Η ηρωίδα μας είναι ανατρεπτική, επαναστατική, εφάνταστη, και όλα αυτά ξέρετε γιατί, γιατί η δική μας μύδια είναι ο Παντελής Καναράκης. Λοιπόν, η μύδια λοιπόν του Κουθουβουέ είναι ο Παντελής Καναράκης, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καναράκη.
Καλησπέρα σας, πολύ χαρούμενος που σας μιλάω, γιατί κάθε φορά που μιλάω στην ΕΡΤ είμαι χαρούμενος, γιατί εκτιμώ ιδιαίτερα το πρόγραμμα και τους ανθρώπους της.
Να είστε καλά κύριε Καναράκη. Και πείτε μας τώρα, υποψιάζομαι ότι η παράσταση αυτή πρέπει να έχει πολύ τρέλα μέσα της.
Η παράσταση αυτή έχει πολύ τρέλα και πολύ κέφι και πολύ γέλιο, γιατί έτσι κι αλλιώς πριν 32 χρόνια που την έγραψε ο αείμνηστος Μπόστ, είχε όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς ο Μπόστ είναι ένα θεατρικό είδος από μόνος του, γιατί χρησιμοποιεί αυτόν τον λόγο, έχει το 15σύλλαβο, την ομοιοκαταληξία. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί πλέον δεν μιλάω υποθετικά, γιατί η παράσταση έχει ξεκινήσει και έχω δει πώς περνάει ο κόσμος και πώς γελάει. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τη δουλειά αυτή, την ομαδική δουλειά που έχουμε κάνει όλοι εκεί οι ηθοποιοί και οι υπόλοιποι συντελεστές του Κρατικού Θεάτρου.
Όχι απλά το χαίρετο ο κόσμος, αναγκαστήκατε να βάλετε και εξτρά παράσταση στο Θέατρο Δάσου στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχουμε βάλει ήδη κάποιες εξτράς στο Θέατρο Κήπου που ήταν όλοι sold out και τώρα προγραμματίζουν και άλλες, γιατί πραγματικά στην Βόρεια Ελλάδα έτσι έγινε αυτό το πολύ ευχάριστο και χαρούμενο να μας τιμήσει ο κόσμος πολύ ζεστά, οπότε αναγκαζόμαστε με χαρά βέβαια και βάζουμε και άλλες παραστάσεις.
Αλήθεια, η επόμενή σας πότε είναι?
Η επόμενή μας είναι στη Δωδόνη, νομίζω. Ναι, στα Γιάννενα. Είναι στα Γιάννενα, είναι Βέρεια, είναι Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους, που είναι στις 31, που είναι έκτακτη παράσταση αυτή, γιατί μπήκε μετά, όπως σας είπα, μετά sold out. Είναι στη Χαλκιδική. Δεν το θυμάμαι τώρα και ακριβώς όλο το
καλά,
πρόγραμμα.
Καλά, ναι, δεν παίζει ρόλο.
Αλλά είναι,
ναι,
της Βόρειο Ελλάδος. Και με ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα το κατηγορήσουμε και κάτω. Αν όχι τώρα, ίσως το χειμώνα.
Και ίσως το Σεπτέμβρη. Θα μπορούσε και τότε. Αλλά τότε είναι η περίοδος προβών.
Το Σεπτέμβρη, λόγω ζήτησης, θα παιχτεί με air condition στην κλειστή αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Έχει προγραμματιστεί.
Αυτό είναι πολύ καλό για τους φίλους που είναι στη Θεσσαλονίκη, για τους φίλους που θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη.
Ακριβώς. Είναι και η έκθεση, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
Να περάσουμε όμως τώρα και στις παράστασεις αυτής καθεαυτής. Πρώτα-πρώτα, στα του έργου. Μία κωμωδία με μία ηρωίδα η οποία σκοτώνει τα παιδιά της. Είναι δυνατόν?
Ναι, είδατε και πώς τα φέρνει αυτή η ζωή, που αυτή τη συγκεκριμένη εποχή το ζούμε και δυστυχώς στην καθημερινότητά μας με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βέβαια να πούμε ότι ο Μπόστ έχει πάρει τη μύδια του Ευρυπίδη και πάνω σε αυτήν είχε γράψει αυτό το πάρα πολύ αστείο έργο. Και πολλές φορές συμβαίνει, όπως ξέρουμε, στο δρόμο της κωμωδίας να πατάει πάντα σε τραγικά και δύσκολα γεγονότα. Βεβαίως δεν φωτίζουμε κάτι τέτοιο, βεβαίως είναι μια ηρωίδα η οποία είναι καρτουνίστικη, αν μπορώ να πω. Αλλά από την άλλη, ο λόγος του Μπόστ είναι τόσο δυνατός που περνάει και μηνύματα και περί αγάπης και περί οικογένειας και περί τα κακό κείμενα, τα κοινωνικοπολιτικά και όλα αυτά. Δηλαδή είναι αυτός που θέλει να πάρει το μήνυμα, το παίρνει από το λόγο του Μπόστ, ακόμα και από γεγονότα που φαίνονται λίγο σκοτεινά. Βέβαια δεν είναι, να πούμε, γιατί έχει πολύ γέλιο.
Την παράσταση, δηλαδή, στο έργο, δηλαδή, στην υπόθεση του έργου, όπως έχει γράψει ο Μπόστ, κρατάει την υπόθεση που έχει ο Ευρυπίδης.
Την κρατάει, είναι δηλαδή το δοκτώνος όντως η ίδια, απλά οι αφορμές και οι ρόλοι είναι διαφορετικοί. Εδώ έχουμε έναν μεγάλο ρόλο μιας καλόγριας, ο ίδιος Ευρυπίδης εμφανίζεται, το οποίο ζητάει συμβουλές από τη ίδια για να γράψει τη δική του τραγωδία. Ναι, έχουμε διάφορα τέτοια. Ο Ιάσονας έρχεται και χορεύουμε εκεί ένα rock and roll πριν ξεκινήσουμε να καυγαδίζουμε για τα διάφορα θέματα του σπιτιού. Είναι ένα πολύ χαριτωμένο έργο. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που το κάνω. και είμαι διπλά περήφανος, γιατί είμαι και απόφοιτος της δραματικής σχολής του Κρατικού Θεάτρου και μετά από αρκετά χρόνια γυρίζω εκεί για να κάνω ένα τόσο άρτιο έργο και τόσο άρτια παράσταση που έχουμε φτιάξει εκεί με όλους τους συντελεστές.
Όταν σας είπαν ότι θα υποδηθείτε τη Μύδια, πώς αισθανθήκατε?
Ήμουν ήδη στο κρατικό, γιατί είχα κάνει ένα πρώτο έργο, το Βίδα της Άγκυρας, στον Ρεύμα Παθανασίου, και τα Χριστούγεννα ήρθε ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο αγαπημένος Αστέριος Πελτέκης, με την Εύη Σαρμή που κάνει τη σκηνοθεσία, και μου είπαν ότι έχουν αυτή την ιδέα για το καλοκαίρι. Χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή ζήτησα ένα χρόνο για να απαντήσω, μου δώσανε ένα διάστημα, περισσότερο για να μπορέσω να ρυθμίσω τις Αθήνας πράγματα και εργασίες που είχα, γιατί για μένα ήταν μονόδρομος το ναι. Δηλαδή το είχα αποφασίσει με το που το είπανε, απλά ήθελα κάποιες λεπτομέρειες. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ, γιατί εκτιμώ τον Μπόστη, είναι και προσωπικός μου φίλος ο γιος του, ο Γιάννης Μπουστατζόγλου, που έχουμε παίξει αρκετές φορές μαζί και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Και από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Και αυτή η χαρά διαρκεί μέχρι σήμερα.
Θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο το ότι τα κείμενα του Μπόστη μπορεί να είναι γραμμένα τότε, αλλά είναι σαν τωρινά. Πώς το καταφέρει αυτός ο άνθρωπος? Είναι απίστευτος, δεν είναι?
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πραγματικά διαβάζεις το έργο και λες, είναι δυνατόν να λέει αυτό, να λέει το άλλο? Θα ήθελα πάρα πολύ, βέβαια, να μην ήταν επίκαιρα. Να ήταν ιστορικά, ναι. Που πάνω απ' ότι θα είχε διορθωθεί η κοινωνία μας, η πολιτεία μας και όλα αυτά τα οποία μαστίζουν την καθημερινότητά μας. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην είναι επίκαιρος. Δυστυχώς όμως, 30 χρόνια μετά, βλέπουμε τα θέματα που ταλανίζαν την τότε καθημερινότητα υπάρχουν και σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι σε 30 χρόνια δεν θα είναι επίκαιρος. Ας κάνουμε μια ευχή λοιπόν για αυτό το έργο. Πάντως είναι πραγματικά απίστευτο το ότι πώς μπορούσε τότε αυτός ο συγγραφέας να προβλέψει, να αισθανθεί, δεν ξέρω πώς, να κάνει ένα κείμενο το οποίο πραγματικά, εκτός από την αρτιότητά του και την κωμικότητά του, έχει και μια επικαιρότητα που δεν ξέρω πότε θα σταματήσει να υπάρχει.
Εντάξει, είχε ένα πραγματικά αριστοφανικό χιούμορ και ήταν ένας, πώς θα το πω, με έναν τρόπο δικό του ο Μπόστη ήταν ένας homo universalis, δηλαδή είχε το δικό του μαγαζί στο οποίο πουλάγε διάφορα είδη δώρων, διάφορα αντικείμενα τα οποία τα φτιάχνει, τα ζωγράφιζε ο ίδιος. Το θυμάμαι δηλαδή αυτό το μαγαζί, όταν ήμουν μικρός να κυκλοφορώ στην Αθήνα και να παίρνω και δώρα από εκεί.
Και όπως το είπατε, έχει και κάτι αριστοφανικό, και επίσης να πούμε ότι ήταν μια πολύ ισχυρής προσωπικότητα, γιατί έκανε και ζωγράφιζε και τα ρούχα, και εμάς το σκηνικό και κάποια από τα ρούχα βασίζονται πάρα πολύ σε αυτό το σκητσοειδές, ας πούμε, που είχε ο Μπόστ και που περιέγραφε πολλές. Σου δίνει η παράσταση από Μπόστ πλευρά, είναι έτοιμη και σκηνογραφικά και ενδυματολογικά, πέραν φυσικά της αρτιότητας του κειμένου.
Μα ακόμα και η αφίσα σας, είναι επηρεασμένη από αυτό κατευθείαν.
Η αφίσα είναι επηρεασμένη και χαίρομαι, γιατί επειδή στην πρεμιέρα ήταν στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Μπουστατζόγλου, από τον οποίο φυσικά έχουμε πάρει και τα δικαιώματα το θέατρο, ευχαριστήθηκε πολύ την παράσταση και συμφώνησε σε όλα, γιατί πάντα έχεις το άγχος όταν είναι ο ίδιος ο συγγραφέας ή έστω αυτοί που έχουν τα δικαιώματα, οι κληρονόμοι του, αν θα ενοχληθούν ή όχι. Μας είπε πάρα πολύ ωραία λόγια, εγώ σας είπα και φίλους μου, και χάρηκα πάρα πολύ που και σε αυτόν και στη σύζυγό του, Δήμητρα Παπαδήμα, άρεσε πολύ η παράσταση.
Λοιπόν, η μουσική του Γιάννη του Ζουγανέλη είναι γραμμένη με όλα αυτά τα διαφορετικά στυλ που διάβαζα ότι χορεύεται? Δηλαδή έχει γράψει και τάγκο, έχει γράψει και rock and roll, έχει γράψει και παραδοσιακούς χορούς.
Ακριβώς, έχει κάνει ο Γιάννης Ζουγανέλης ένα ποτπουρί, μπορώ να πω, από ακούσματα διάφορα, από παραδοσιακό, από τον κριτικό μπάλο, μέχρι όντως ένα ταγκό που χορεύω με τον Ευρυπίδη, ένα rock and roll που χορεύουμε με τον Ιάσονα. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και το διασκεδάζει πάρα πολύ και ο κόσμος, γιατί η μουσική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αγγίζει, να πω, η παράσταση τα όρια του musical, γιατί έχει αρκετό χορό και τραγούδι.
Και τραγουδάτε βέβαια ζωντανά, έτσι?
Τραγουδάμε ζωντανά, να τονίσω, γιατί βεβαίως η μουσική είναι playback, αλλά και η σκηνοθέτης και ο Παναγιώτης Τσομπάρος που έκανε τη μουσική διδασκαλία και εμείς δεν δεχτήκαμε να ηχογραφηθούν αυτό που λέμε πλάτες, που σημαίνει ότι είναι κακό βέβαια που γίνεται σε άλλες παραστάσεις, γιατί ηχογραφούνται κάποιες φωνές, οπότε να μπορείς να πατήσεις. Εμείς ήμασταν τόσο χαρούμενοι και δουλέψαμε τόσο πολύ που είπαμε δεν θα υπάρχει τίποτα ηχογραφημένο, ο κόσμος θα ακούει ζωντανά τη φωνή μας, έστω και αν ρισκάρουμε σε κάποια παράσταση, ας πούμε, να φύγει κάτι.
Μα αυτό είναι και η γοητεία εδώ που τα λέμε του musical. Δηλαδή αυτό συνέβαινε, στο παρελθόν συνέβαινε μόνο αυτό. Και όταν μάλιστα δεν υπήρχε η δυνατότητα να τραγουδήσουν σωστά, μπορούσαν να αναβληθούν και κάποιες παραστάσεις και όλοι θα το καταλάβαιναν. Διότι η φωνή.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να την ελέγξεις όπως μπορείς να ελέγξεις το σώμα σου, ας πούμε, σε ένα βαθμό και να πεις εντάξει, μπορεί να μην έχω το 100%, αλλά έχω το 95% στη σκηνή.
Ακριβώς, όπως το λέτε, και αυτή είναι και η χαρά του και του καλλιτέχνη στο musical. Ότι ακριβώς έχει το ρίσκο ότι ναι, όταν δεν είναι καλά, ακυρώνεται, ή αν μιλάμε για περίπτωση εξωτερικού, μπαίνει ντουμπλίρ. Γιατί η αξία του musical είναι αυτή. Γιατί αν ακούσει playback, είτε φωνή, είτε όλο μαζί, ας πούμε, τότε δεν μιλάμε για musical.
Αν την επικοινωνήσεις τώρα, όταν το μισό έργο έχει μουσική και το έχεις ακούσει τη φωνή σου από κάποτε, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, άλλο είναι. Μπράβο, μπράβο,
ολόσο
κύριε Καναράκη.
Το λέτε.
Πολύ ωραία τα λέτε όλα αυτά. Και να δούμε, εφόσον δεν κατέβει πιο νότια η παράσταση, πιθανότητα να προσπαθήσω να ανέβω εγώ πιο βόρεια κατά τον Σεπτέμβριο.
Με πολύ μεγάλη χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι βέβαια σε συζητήσεις ο διευθυντής μήπως κάποια στιγμή κατέβει, αλλά σίγουρα όχι,
όχι τώρα,
Σεπτέμβριο, ίσως από χειμώνα.
Θα βρεθώ κι εγώ με μια παράσταση τέλος Αυγούστου, οπότε θα κοιτάξω κατά τον Σεπτέμβριο να έρθω να σας δω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ότι περιμένουμε τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη και να πω ότι η χαρά μου πάντα είναι όταν μιλάω με ανθρώπους όπως εσείς που είστε και πολύ καταρτισμένος και πολύ γνώστης και ακόμα διατηρώ την παιδικότητα. Είναι ώρες που λέτε το πιστεύω ότι μου ζητάνε τη γνώμη μου σαν να είμαι κάποιος και αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τη γνώμη της μίδια ζητάω, δεν ζητάω τη δική σας, κύριε Καναράκη. Στη δική σας δεν δίνω καμία απολύτως σημασία.
Έτσι,
είμαστε εντάξει τώρα.
Μου. Αυτό είναι.
Έτσι λοιπόν.
Σας ευχαριστώ.
Χαίρετε μίδια. Γεια σας.
Γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι με περισσότερα από το Μπλέσεν Πορτοκάλι. Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να πούμε και μια κουβέντα στον φίλο τον Αλέξανδρο που μας έστειλε ένα μήνυμα. Δοκίμασε με παρέα να πάει στην έκθεση που είναι στο σπίτι του Ελίτ που την παρουσιάσαμε χθες. Και δεν μπόρεσαν να μπει, περίμεναν αρκετή ώρα στους 40 βαθμούς. Εάν ήταν την ώρα των εγγενείων, Αλέξανδρε, πρέπει να ήταν μόνο με πρόσκληση την ώρα των εγγενείων. Κατά τα άλλα όμως, αν ήταν χθες, που δεν ήταν εγγένεια, τα εγγένεια ήταν προχθές αν δεν κάνω λάθος, αν ήταν χθες έπρεπε να σας αφήσουν να μπείτε. Τέλος πάντων, θα ρωτήσουμε και την Ιουλίτα την Ηλιοπούλου τι ακριβώς έχει συμβεί και θα τους επισημάνουμε. Ευχαριστούμε πάντως πολύ για το μήνυμα και ευχαριστούμε που μας ακούσει και τακτικά, γιατί έχω δει και άλλες φορές συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή. Spring brings a rain, with winter comes pain. Και να περάσουμε κυρίες και κύριοι στον θεσμό αυτό που μας κάνει συντροφιά σε όλη την θερινή περίοδο, στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που μας δίνει πάντα εξαιρετικές ιδέες, εξαιρετικές παραστάσεις, εξαιρετικούς συνδυασμούς ανθρώπων, καθώς πρέπει κάθε φορά να υπάρχουν δύο τέχνες. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία παράσταση που φέρει τον τίτλο «Δεν είναι εποχή για ποίηση, Νίκος Εγγονόπουλος». Το «Δεν είναι εποχή για ποίηση» το έχει γράψει ο Νίκος Εγγονόπουλος, ένα ποίημά του στο οποίο μάλιστα αναφερόταν στον Εμφύλιο. Δεν κάνω λάθος, όχι αυτό είναι. Σε ένα ποίημά του που αναφερόταν, η εποχή στην οποία αναφερόταν ήταν αυτή. Αλλά «Δεν είναι εποχή για ποίηση» θα μπορούσε να το πει κανείς για πολλές εποχές, όπως και για τη δική μας. Είναι μια παράσταση που έχει σκηνοθετήσει η Ελπίδα Σκούφαλου. Παίζουν η Ρένη Πιτακή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις η Ρένη Πιτακή, και μαζί της ο Κώστας Βασαρδάνης. Τη μουσική έχει κάνει ο Σοκράτης Σινόπουλος, που παίζει με το κουαρτέτο του μαζί. Είναι σε jazz κατάσταση, παρά το ότι ο Σοκράτης Σινόπουλος θα παίξει λύρα. Η Ελπίδα Σκούφαλου συνεργάζεται τακτικά με τον Σοκράτη Σινόπουλο. Η παράσταση θα παιχθεί 23 και 24 Ιουλίου σε ένα μέρος που δεν το ξέρω. Είναι η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου στα Γρεβενά. Όσοι βρίσκεστε εκεί, όσοι είσαστε εκεί γύρω ή θα βρεθείτε εκεί γύρω 23-24 Ιουλίου, φροντίστε να το επισκεφτείτε. Πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Η Ελπίδα έχει πάντα πολύ ωραίες ιδέες. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ελπίδα Σκούφαλου.
Κύριε Ναράκο, χαιρετώ εσάς και την εκπομπή σας. Πράσινο σαν μανταρίνι, που θα έλεγε ο Νίκος Εγγονόπουλος.
Πράσινο σαν μανταρίνι, ναι, ό,τι πεις. Θα μπορούσε να πει οτιδήποτε
θέλει. Θα μπορούσαμε.
Ο Νίκος Εγγονόπουλος.
Για να παίξουμε με το χρώμα.
Ναι, βέβαια. Τι είναι. Δεν είναι εποχή για ποίηση, Νίκος Εγγονόπουλος. Γιατί διάλεξες αυτή του τη φράση?
Για την εποχή μας. Αντανακλά την εποχή μας. Και επειδή διαθέτουμε χιούμορ, θέλουμε να κάνουμε όλα τα ανάποδα πράγματα.
Mm-hmm. Και έχεις χρησιμοποιήσει κειμενά.
Θα ήθελα να μείνω λίγο, επειδή μίλησες για το μέρος, ούτε εγώ το γνώριζα, παρότι έχω ταξιδέψει πολύ στην Ελλάδα, δεν το γνώριζα το μέρος. Η Μονή Τορνικίου είναι σε μια μαγική τοποθεσία, στον ποταμό Αλιάκμονα, κοντά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Έχω πάει δύο φορές μέχρι στιγμής, τη μία για να κάνω ρεπεράζ, την άλλη για να κάνω γύρισμα. Και το καταπληκτικό μου θύμισε πολύ την Τοσκάνη, δηλαδή έχει αυτή τη γλύκα με τις καμπύλες, έτσι μια πραότητα. Και επίσης το πιο σημαντικό για μένα απ' όλα είναι ότι υπάρχει απουσία ήχου πόλης. Δηλαδή δεν περνάει αυτοκίνητο, ακούς πραγματικά μόνο πουλιά, τα φύλλα, τα χορτάρια. Δηλαδή είναι μια ζεν κατάσταση από μόνη της σαν τοπίο.
Πώς θα καταφέρνει αυτός ο θεσμός, πάντως, το Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, και φωτίζει πραγματικά, Ελπίδα, μέρη τα οποία δεν τα ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις.
Είναι αυτή η μαγική αρχαιολογική χώρη που διαλέγουν τα τοπία. Και μάλιστα θα έλεγα ότι όχι μόνο η Μονή Τουρνική, αλλά για κάποιον επισκέπτη, κάποιον που θα ήθελε να ταξιδέψει, η περιοχή έχει καταπληκτικά βυζαντινά. Η έφορος αρχαιοτήτων, ναι, η Σόνια Ιβυμάκη, με ξενάγει στα βυζαντινά της περιοχής και πραγματικά είναι καταπληκτικά. Και είναι σημαντικό ότι δεν έχει τον πολύ κόσμο αυτό τον υπερτουρισμό που σε κουράζει. Δηλαδή είναι μέρος που μπορεί κανείς να αναστοχαστεί. Είναι πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως και στα της παράστασης αυτής καθεαυτής. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα, δεν είναι εποχή για ποιήση, Νίκος Εγκονόπουλος, και τι κείμενα έχεις βάλει κείμενα μόνο του Νίκου Εγκονόπουλου μέσα?
Ναι, όχι, είναι μόνο Νίκος Εγκονόπουλος και μάλιστα θα σου πω γιατί το αρχικό μου σενάριο άλλαξε. Ουσιαστικά είναι μουσική παράσταση με κάποια ποίηματα. Έχω διαλέξει τον Αφέντη της Καρίτενας, το Γλωσσάριο των Αμφαίων, τον ύμνο δοξαστικό για τις γυναίκες που αγαπήσαμε. Εγώ πάντα ανάλογα με το μέρος που πηγαίνουμε να κάνουμε, γιατί πρόκειται για in situ παραστάσεις στο όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, ακούω το τοπίο αλλά ακούω και τους ανθρώπους. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Εγκονόπουλος είναι πολύ δύσκολος για κάποιους, απλά θέλω να υπάρχει ένας διάλογος και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Ο Αφέντης της Καρίτενας έχει να κάνει με τη σχέση του Εγκονόπουλου με το παρελθόν, με τους ήρωες. Δηλαδή ο Αφέντης της Καρίτενας μπορεί να είναι ο Μπολιβάρο, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά αυτό μετασχηματίζεται σε κάτι πολύ μοντέρνο και καινούριο. Με το Σωκράτη που δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια, του είπα εδώ ας κάνουμε ένα τσάμικο το οποίο είναι εμπνευσμένο από τους γεννήτσαρους και τις μπούλες, αυτό το καταπληκτικό δρόμενο που γίνεται από Χριστινάουσα, και αυτό να το κάνουμε με τα μοντέρνα τζαζ διάσταση. Μιλάω συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι και αυτό το έκανε.
Καλά, μιλάμε ότι τον έχεις βάλει να κάνει διάφορα ακροβατικά,
Όχι, έχουμε μια
πολύ καλή επικοινωνία.
Αλλά αυτό είναι οι σχέσεις είναι να προκαλεί ο ένας τον άλλον.
Αλλιώς
δεν υπάρχει σχέση και δεν υπάρχει δημιουργία. Αλλά πραγματικά όταν στην πρώτη πρόβα το κάναμε ήταν καταπληκτικό, γιατί και ο Κώστας ο Βασαρδάνης, που είναι ένας έτσι πολύ αισθαντικός ηθοποιός, είχαμε κάνει μια χορογραφία πριν το κομμάτι. Και έχει νόημα γιατί εμάς μας ενδιαφέρει. Πάμε σε ένα χώρο κοντά στη Δεσκάτη Γρεβενών, είναι τα χωριά στην περιοχή, ο κόσμος που θα έρθει. Ο δήμαρχος ενδεικτικά όταν πήγα μου είπε: «Κούκλα μου, εμείς εδώ ακούμε κλαρίνα και γκάιντες. Τι θα κάνετε?» Εγώ αυτό το έβαλα σοβαρά υπόψη και ήθελα να αξιοποιήσουμε το κομμάτι του Εγκονόπουλου που έχει να κάνει με την παράδοση και να το πάμε παραπέρα όπως το έκανε ο ίδιος. Οπότε βασιστήκαμε σε κάποιους, ας το πούμε, παραδοσιακούς σκοπούς, και αυτό το πράγμα ο Σωκράτης καταφέρνει να κάνει τζαζ, και βέβαια οι ηθοποιοί με την ερμηνεία τους το πηγαίνουν σε μια άλλη διάσταση. Μιλάω ενδεικτικά για αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα, τα άλλα θα έλεγα ότι είναι σε δρόμους περισσότερο αυτοσχεδιαστικούς, με τα μόντελα, αλλά γίνεται νομίζω ένα μουσικό ταξίδι συναρπαστικό.
Είναι και έχεις και πολύ ωραίους συνεργάτες, είναι πολύ ωραία η κατάσταση. Και βέβαια με την Ρένη συνεργάζεσαι επίσης πολλά χρόνια. Με τον Κώστα του Βασαρδά δεν ξέρω αν έχεις ξανασυνεργαστεί.
Όχι, είναι η πρώτη φορά που κάνω.
Αλλά είναι πολύ καλό παιδί, έτσι, πολύ υπέροχος ούτως ή άλλως και πολύ καλός ηθοποιός.
Είναι έξυπνος ηθοποιός, είναι αισθαντικός. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι ξέρει μουσική. Παίζει πιάνο, ξέρει μουσική, οπότε αυτό που με ενδιαφέρει εμένα στα θεάματα, αυτά τα τελευταία που κάνω, η μουσική να είναι ένας άλλος ηθοποιός, λειτουργεί. Mm-hmm.
Η παράσταση αυτή θα παιχθεί, είπαμε, 23 και 24 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Τορνικίου κοντά στη Δεσκάτη. Ναι. Στη συνέχεια πρόκειται να την κάνεις κάτι ακόμη, θα την παρουσιάσεις κάπου αλλού?
Υπάρχει μια συζήτηση, αλλά όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα, δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα για μας τους ελεύθερους σκοπευτές.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν είναι εύκολα, αλλά εδώ επειδή είναι το θέμα ιδιαίτερο και είσαστε αρκετά ευέλικτοι με δύο ηθοποιούς και τέσσερις μουσικούς δηλαδή.
Ναι.
Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
Εντάξει, έχουμε κάποιες συζητήσεις, θα δούμε. Το πολύ σημαντικό είναι με τον Εγκονόπουλο ότι επειδή ακριβώς υπάρχει όλη αυτή η πληθώρα ποιημάτων, ανάλογα στο μέρος που μπορεί να είσαι για να κάνεις μια ενσύτου παράσταση, προσαρμόζεις και το σενάριο. Ας πούμε, αν ήμασταν στην Άνδρο, θα βάζαμε Εμπειρίκο. Αν ήμασταν στην Ελευσίνα, θα βάζαμε από την ποιητική συλλογή Έλευσης. Είναι, δηλαδή, ο τρομερός Εγκονόπουλος σου λύνει τα χέρια. Mm-hmm. Είναι, δηλαδή υπάρχει αυτή η οξύτητα του ποιητικού λόγου, η καστική δυσδυτικότητα, ελευθερία. Έχει μία ζούρλια, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί την έλεγε και ο ίδιος, μία ζούρλια, μία τρέλα για τη ζωή και τον έρωτα και μία γενναιότητα. Λοιπόν. Αυτά τα πράγματα νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον και οι νέες γενιές να τα δουν.
Λοιπόν, επειδή είναι εποχή για ποιήση, όσο και αν λες εσύ ότι δεν είναι εποχή για ποιήση, και όπως το έχει πει και ο Νίκος Εγκονόπουλος, επειδή είναι εποχή για ποιήση, φροντίστε όσοι βρίσκεστε εκεί γύρω να πάτε 23 ή 24 Ιουλίου, 8.30 ώρα το βράδυ, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Και θα υπάρχει και ξενάγηση πριν, η Εφορία Αρχαιοτήτων θα ξεναγήσει τον κόσμο και νομίζω ότι αξίζει να έρθει κανείς αρκετά νωρίτερα για να νιώσει τα στοιχιά και τα φαντάσματα του ποταμού Αλιάκμονα. Είναι προϋπόθεση αυτό.
Ελπίδα μου να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ. Και καλή επιτυχία στη δική σου παράσταση τέλος καλοκαιριού.
Καλά, εγώ είμαι Αύγουστο.
Και είμαι όταν θέλεις να σου πάρω συνέντευξη, με καλείς και το κάνουμε.
Όποτε θέλεις εσύ.
Εντάξει. Ωραία.
Λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή.
Χαίρε, Ελπίδα. Γεια.
Ευχαριστούμε.
Σε αυτό το σημείο να αναφερθώ και πάλι στον Αλέξανδρο. Μας γράφει ότι ήταν την ημέρα των εγγενείων και ο ίδιος ο κύριος Βλέτας είχε πει ότι δεν υπήρχε πρόσκληση και δεν αναφερόταν και λέει και τίποτα στην ανάρτησή του και τα έχει βάλει με μια κυρία η οποία δεν του συμπεριφέρθηκε σωστά. Λοιπόν, θα το κοιτάξω πάντως, Αλέξανδρε, και πιστεύω ότι θα απαντήσω για το τι γίνεται στην πορεία. Και υπό τους ήχους αυτής της εξαιρετικής διασκευής, το Unforgiven των Metallica, πάμε Μύκονο. Και πάμε Μύκονο για πολιτιστικούς λόγους, με αφορμή μια έκθεση που κάνει στη Μύκονο το Τελόγλιο Ίδρυμα, μια έκθεση που φέρει τον τίτλο Νίκολας Έγκον, ένα προσωπικό πορτρέτο της Ελλάδος. Μία έκθεση που επιμελεί το δόκτωρ ιστορίας της τέχνης Μιγέλ Φερνάντεθ Μπελμόντε. Και εμείς μαζί μας για την έκθεση αυτή του Νίκολας Έγκον, για να μας μιλήσει για την έκθεση και για τον Νίκολας Έγκον, έχουμε την Κατερίνα Ζουγανέλη, υπεύθυνη της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυκόνου, Μαρία Ιγκλέση. Καλησπέρα, κυρία Ζουγανέλη.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας και είναι έτσι η τιμή μας να μας δίνετε χώρο στην εκπομπή σας να μιλήσουμε για την πινακοθήκη μας και για τα πολιτιστικά του.
Χαρά μας είμαστε να μας ενημερώνετε και θα το οργανώνουμε. Λοιπόν, πείτε μας, πώς έγινε αυτή η συνεργασία σας με το Τελόγλιο?
Λοιπόν, ναι, είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε με το Τελόγλιο. Την πρώτη φορά είχαμε συνεργαστεί πριν από μερικά χρόνια για μια έκθεση του Αριστοτέλη Βασιλικιώτη, ο οποίος ήταν παντρεμένος με μικονιάτισσα και είχε ζήσει πολλά χρόνια στο νησί και το είχε ζωγραφίσει έτσι πάρα πολύ. Είχαμε έτσι μια πολύ όμορφη συνεργασία και τώρα μας προτάθηκε το Τελόγλιο φέτος να διοργανώσουμε μια έκθεση με έργα του Νίκολας Έγκον, ενός σπουδαίου φιλέλληνα ζωγράφου, ο οποίος...
Σχεδόν Έλληνα θα έλεγα. Ορίστε. Από ένα σημείο και μετά σχεδόν, ναι, Έλληνα θα μπορούσαμε να τον πούμε.
Σωστά, σχεδόν Έλληνας, γιατί είχε παντρευτεί με Ελληνίδα και από το 1980 είχε ζήσει στην Ελλάδα και την επισκεπτόταν και από πολύ νέος την Ελλάδα. Την είχε αγαπήσει και είχε βρεθεί στην Ελλάδα και την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου και είχε συντεραχτεί από αυτά τα γεγονότα και αυτό φαίνεται και στα έργα του.
Λοιπόν, τι έργα έχει φέρει, τι έργα σας έχει φέρει το Τελόγλιο?
Η συλλογή των έργων του, την οποία δώρησε στο Τελόγλιο η κόρη του ζωγράφου, Σταματία Κομνηνού, την οποία είχαμε και την τιμή να έχουμε μαζί μας στη Μύκονο την 1η Ιουλίου που κοινιάστηκε η έκθεση, είναι 29 έργα του ζωγράφου, που είναι και σχέδια και ζωγραφικά έργα, τα οποία είναι πορτρέτα που απεικονίζουν είτε γυναίκες πρόσφυγες, αρφανά παιδιά, αλλά και πρόσωπα της υψηλής κοινωνίας και τοπία. Ήταν και πολύ καλός και μια σημαντική πτυχή της τέχνης του ήταν η τοπιογραφία.
Και είναι να πούμε ότι ο Νίκολας Έγκον ήταν Τσέχος και ότι είχε επισκεφθεί την Ελλάδα και τη δεκαετία του 50, δεκαετία του 50 για πρώτη φορά, αλλά μετά επανήλθε αρκετές φορές, έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Και βέβαια από ένα σημείο και μετά, όπως μας είπατε, παντρεύτηκε Ελληνίδα και έμεινε εδώ. Τα έργα που θα δούμε είναι και από την πρώτη φορά που είχε έρθει στην Ελλάδα ή είναι μόνο από την περίοδο που έμενε στην Ελλάδα εδώ?
Όχι, τα έργα του είναι από την πρώτη περίοδο, που από το 1949 έως τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Καλύπτουν όλη αυτή την περίοδο. Και είναι και τοπία της Ελλάδας και πρόσωπα.
Και είναι πολύ ωραίο το ότι το Τελόγλιο επεκτείνεται από τη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο και συνεργάζεται μαζί σας. Στην Μύκονο υπάρχουν πολιτιστικές δράσεις αυτή την περίοδο? Γιατί ξέρουμε ότι γίνεται χαμός ότι έχει πάντα πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ γλέντι, ότι μαζεύει κόσμο το καλοκαίρι, αλλά πολιτιστικά, ναι, γίνονται.
Γίνονται πράγματα το καλοκαίρι, γίνονται αρκετά πράγματα. Τώρα, αυτή την περίοδο, τώρα τον Ιούλιο, υπάρχει μία παράσταση χορού, τώρα που γίνεται στη Δήλο, στη συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τη Δευτέρα, που λέγεται Ντήλος, του Γιάννη Αντωνίου, του χορογράφου. Έχουμε επίσης διάφορα εργαστήρια, μουσικά και εικαστικά για παιδιά που γίνονται. Η Πινακοθήκη, εκτός από την έκθεση του Έγκον, έχει και άλλες εκθέσεις που αναλλάσσονται σε μια άλλη αίθουσα που υπάρχει. Είχε γίνει ένα τριήμερο έτσι πάλι για παιδιά με την Κάρμεν Ρουγκέρι και με άλλες δράσεις και παραστάσεις.
Υπάρχουν και κάποια πολιτιστικά δρόμενα και όχι μόνο το γλέντι, τα μπαράκια και ήλιος από το πρωί ως το βράδυ.
Ναι, πάντα γίνονται πολιτιστικές εκθέσεις.
Και από το βράδυ ως το πρωί.
Ναι, και εμείς έχουμε εδώ πέρα την επιθυμία να κάνουμε όλο το χρόνο πολιτιστικά, επειδή και οι μικονιάτες είναι πολύ απασχολημένοι το χειμώνα, το καλοκαίρι. Οπότε γίνονται εκδηλώσεις και δράσεις και την προχειμερινή περίοδο, ώστε να τα μπορούν να τα απολαμβάνουν και οι μικονιάτες.
Και αυτά θα θέλαμε να μας τα ενημερώνετε. Καλό είναι τώρα που μιλάμε να έχουμε και μία επικοινωνία σε άλλες περιόδους, διότι η Μύκονος μπορεί να είναι και άλλα πράγματα και όχι μόνο το τουριστικό νησί που φαντάζεται ο καθένας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τον Νίκολα Σέγκονη, πώς και τον διαλέξατε? Εσείς τον διαλέξατε ή το Τελόγλιο για να τον φέρει?
Να σας πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά δεν τον γνώριζα τον Νίκολα Σέγκον. Η κυρία Αλεξάνδρα Γουλάκη Βουτυρά, που μας έχει δείξει έτσι εμπιστοσύνη και συνεργαζόμαστε και φιλοξενούμε εκθέσεις στο χώρο μας, πρότεινε αυτή την έκθεση, γιατί θεώρησε ότι είναι μια έκθεση που θα ταιριάξει πάρα πολύ ωραία στο χώρο, γνωρίζοντας το χώρο μας. Και πραγματικά τα έργα είναι πανέμορφα μέσα στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα έργα αυτά μπορεί κανείς να τα δει μέχρι...
Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Η έκθεση λειτουργεί 11 με 2 και 7 με 11 κάθε μέρα.
Στη συνέχεια θα έχει τα άλλη έκθεση στη Μύκονο.
Ναι, μετά εναλλάσσονται διάφορες εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Και το Σεπτέμβριο έχουμε επίσης κάποιες σημαντικές εκθέσεις που διοργανώνει ο Δήμος Μυκόνου. Έχουμε μία έκθεση του Πέτρου του Ζουμπουλάκη, του καταξιωμένου ζωγράφου, που έχουμε την χαρά να τον έχουμε για τρίτη φορά στη Δημοτική Πινακοθήκη, με πορτρέτα και αυτός αυτή τη φορά, με έργα που υπάρχουν πρόσωπα που συνομιλούν μεταξύ τους. Και η έκθεση
Καλά, αυτά είναι για αργότερα. Ας μείνουμε στον Νίκολα Σέγκονη για τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε εκθέσεις που γίνονται πιο αργά. Ο Νίκολας Σέγκον μέχρι τις 27 Ιουλίου, όποιος βρεθεί στο νησί, αξίζει τον κόπο να επισκεφτεί και αυτή την έκθεση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ζουγανέλη.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Και να πούμε ότι τώρα με μουσική πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Δεν πρέπει να αλλάξετε συχνότητα. Ακολουθεί το απολύτως σχετικό και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Θα σας κρατήσω την τροφιά στη συνέχεια μέχρι τις 7. Και να κάνετε πολύ καλές επιλογές για το Σαββατοκύριακο. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και όχι μόνο εδώ στο κέντρο που είμαστε εμείς, αλλά και εκεί που μπορεί να βρίσκεστε εσείς. Είτε μένετε κάπου αλλού, είτε είσαστε σε κάποιο νησί, είτε είσαστε σε κάποιον άλλο προορισμό της υπηρετικής Ελλάδας. Γίνονται παντού εκδηλώσεις, παντού παραστάσεις, και ψάχτε να τα βρείτε. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, γίνονται πολύ πολύ ωραία πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, με τον Πλέσσα Μπορδοκάλι. Γεια σας!
Feel me.